подкасты «Радио Свобода».
Выйшаў з турмы ў турму, так апісаў свае пачуцці былы палітвязень Леанід Судаленка пасля вызвалення з калоніі. Ці бяспечна былым палітвязням заставацца ў Беларусі і што можна зрабіць для палітвязняў, калі вызваліць іх пакуль немагчыма. Наша тэма дня. Наш госць былы палізняволены праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. Спадар Леанід, вельмі рада вітаць вас у эфіры «Свабода прэміум».
Вітаю ўсіх.
Я калі глядзела відэо, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відэо. Давайте паглядзім.
Страховка прыгнула.
Ну как, вышутили уже, нет?
Расскажите, что отбывалось с вами после первых дней на свободе? У якую Беларусь вы вернулись с турмы?
Что отбывалось? В первые дни я стал, как и все, кто выходит, стал на улик у милиции, мне одразу растлумачили мои правы, обовязки, мои даденные, особистые даденные находятся у списах, якие урад затвердил у якости экстремистов, поэтому мне одразу попередили, что я каждый тыдень повинен заявляться у милицию, для того, как, как они кажут, для проведения профилактичных гуторок. Вот, одну неделю я сходил, когда находился в Гомле, ну, показывали фильм про наркоманов, вот, так, расписался тем, что я проглядел, ну, неде так на хвилину, да. А кроме того, до меня, до хаты приходили милицианты по несколько разов за день, под видео регистратор, и они потребовали учинить подпись, дата, число, дата, час, вот, что я нахожусь дома. И казали нам, что могут привезти ночью, когда я мусил бы съехать, например, с городу больше звично 3 дни, а повинен был дозвол попросить. Вот. И так тягом усе, и так тягом 2 годов, когда у меня будет погашена эта судимость. Так.
Вот. А насколько это законно? Вы отбыли весь термин.
Так, я
вот для какого закону 2 года вы мусили бы находиться под полным контролем таким штодённым?
Я им и сказал, что кажу, что у меня есть доведка, что я отбыл весь термин. Я не по амнистии вышел, я не по умовно-детерминовому вызволению, а я отбыл еще термин. Я вольный человек. Але они не спосылались ни на какие артикулы. На жаль, у меня так само не было часу знакомиться с теми изменами, які у законодавстве, які отбылись за гэты час. Але, ну, калі яны гэта робяць, напэўна, уже яны унесли у законодавство вот гэтыя нормы, что сярод ночи яны маюць право приходить до мяне, турбовать мою семью. Это что? Это домашняя химия, ці что? И вот я тому я и назвал гэта с турмы, с одной турмы да у другую турму.
Вось, и что стало апошняй кроплей, что стало штуршком, калі вы прыняли решение, что трэба пакідаць Беларусь? Как ваши близкие это восприняли?
Ну, конечно, тяжко далось мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А сейчас уже другой час, я бачил и ведал справу тех людей, которые заезжали в лагерь за комментарии, за лайки, например, в интернете, так, и за другие активности, именно в социальных сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачиваний в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить в Вильню, чем в Витьбу. Ось. Моя сім'я не готова була до еміграції, тому я з'їхав один. Я знову ж настроював себе на те, що я знаходжуся у часовій командировці. Ось. Але, наприклад, коли я був там, так я ведав дату, коли я вернуся. Тобто вона по присуду визначалася, кінець терміну. Але ось зараз я сюди приїхав і не розумію, коли я зможу вернутися до хати, тому що вдома у Білорусі моє все.
Там ваша мати, я читала у інтерв'ю, ви розказували, що спробувала сім'я від її сховати те, що ви за кратами, казали, що ви у ніякій командіровці чи на працях у Росії. Як ви з маті, це тяжке питання, звісно, як ви з маті розвітувалися?
Ну так, звісно, ми ховали від маті, ховали те, що я знаходжуся в тюрмі. Ну чому? Тому що навали її зрости, її здоров'я, ну, каб вона... Ну, не прийняла гэта блізка і не пагоршыўся стан здароўя. Таму казалі, што ён вернецца з камандыроўкі. Я вельмі рад, што мог сустрэцца з маці, пабачыцца з ёю, ну і развітацца. Я сказаў, што зноў вымушаны з'ехаць у камандыроўку. Ну і вось на гэтым, ну і пакуль і ўсё. Але разумею, што поїхати назад у Білорусь я вже, ну, ось, не змогу, коли щось не зміниться.
Ви трапили за крати у студені 2021 року, ну, амаль 3 роки, ну, менше 3 роки. Вот, в форматі одного інтерв'ю просто немагчимо розповісти про все, що відбувалося з вами за кратами. Але давайте поспробуємо донести до нашої аудиторії, розказати про те, що вам довелося перенести у зняволенні. Вот я з Ольгою Класковською розмовляла після визволення, наказала, що був ніякий момент у кольоні, коли вона змірилася з тим, що помре за кратами. Чи було у вас таке? Вот, ну, вот, які самі страшні речі здаралися з вами у тюрмі?
Ну, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, оно здоровье не добавляет, худшее наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал у разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находившийся звыше 14 дней в особенном покое изолированном, нікого де не бачив, коли мені тільки у двері подавали, наприклад, їжу, і все, і іншої сувязі ніякої не було. І коли у мене там, наприклад, ну, була висока температура, то я вже мог, ну, розумів, що коли щось, і про, ну, одним словом, вельми хвалювався, каб мені не здарилося чогось такого. Ось. Ну, але гэта ж знову коронавірус, і, конечно, калі ти на свободі, ти можеш отримлювати консультації, у тим ліку необхідні ліки, а там що? Там далі, наприклад, якийсь антибіотик, я навіть не ведаю, який я вживав, ну і на гэтым усе лікування. Але, дякую Богу, гэта пройшло, інших складанностей, наприклад, со здоров'ям не було, але були певні моменти, коли навіть температура 37,4, это такая вельми такая починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, и к вечеру пройде и накирует на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок гарбати, де сидіти, ну, лечитися самому, каб застатися на бараку, наприклад, ось, ну, і не йти на працю у холодний цех. Ну, ось такі складанності, менавіта, ось, со здоров'ям. А так, ну, нікого там не катують, ну, мені невідомо, каб когось катували, наприклад, таких, со мною таких речей не відбувалося.
Візьма, ще так, ну, я для нашої аудиторії потлумачу, коли так можна сказати, ну, одна з не найбольш мягких, але не настільки жорстких кольоній, як, наприклад, Новополоцька чи Шкльовська кольонія, так?
Так, відьба гэта калонія для былых службоўцаў, дзяржаўных, ці ваенных, ці міліцыянтаў, там больш паловы такога кантыненту, гэта былыя супрацоўнікі, так? І, канешне, я не быў у другіх месцах, не ведаю, ведаю за відьбу і магу пра яе толькі казаць, але там такія бытавыя умовы не вельмі, не самыя горшыя, я гэта чу ад другіх людзей, якія былі на другіх лагерах, так? Ось. Канешне, наприклад, у ШИЗА горш такі, горшыя умовы, наприклад, калі мяне за 10 дзён до вызвалення кінулі ў ШИЗА, просто па надуманай прычыне, то, канешне, там без нават без матрасу, без пастельнага, просто на падлозе і без усялякіх там, ну, гэта вельмі цяжка, і нават калі мяне туды кінулі, недзе на вуліцы было 20-22 плюс, то ноччу не больш 10-12, і, канешне, мяне зноў калаціла, таму што адзежду забіраюць, тэрмабелізну гэту, якую асабіста я маў, напрыклад, таксама не дазваляюць, цёплых рэчаў не дазваляюць. Гэта таксама я лічу катаваннем, я нават адмовіўся ад ежы. Ось, тому що я казав, я прожив крыху менш за 60 годы, і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матраси і постельна білізна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, що ви правоборонця за кратами, це вам допомагало, чи наоборот було тяжче з боку адміністрації, був більший тиск?
Ну, до мене была, Касті, такая пільная увага з боку адміністрації, але не сказати, що так, я там якби горш за всіх. Ну, наприклад, я зустрівся у колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, міркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його пустили по самим жорстким сценаріям, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову вже півгоди, ну, напевно, його пустять по 411 артикулу Кримінального кодексу. Ну, це самий жорсткий сценарій, ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроти мене ожити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Скажіть, коли так можна сказати, бувають світлі дні за кратами, коли ви усміхалися, коли ви, можливо, відчували не то, що щасливим, але коли вам було добре, чи були такі дні?
Да, такі дні були тоді, коли отримував листи від родних, очі завжди були мокрі, коли читав ці листи. До речі, мені активно теща писала, а жінки від тещі тільки листи доходили, більше ні від кого. Ось, навіть, ну, коли я ділився ось, з некоторими людьми тим, що теща такі теплі листи пише, там, заховай себе для нас, наприклад, ось, казали, ну, у тебе теща, ну, ось, така, як родна мати, так? Ось. Ну і, звісно, коли були споткані короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді, да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткані, ну, наприклад, по три дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовтою, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці споткання, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не тримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли цих спотканів по вимушених таких причинах. Ось, навіть десь гузик не защепив, чи, наприклад, не повітався з представником адміністрації, да й інші такі надумані причини.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні були політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, ровність, братерство», а так само лауреат Білоруської національної премії за досягнення у галіні правового чоловіка. Леонід, серед іншого, допомагав у підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів супроти діяння влади у Білорусі у комітет ООН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про таку річ, як праця за кратами, ну, хоча і за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт Департаменту виконання покарання, то це там як рахлямна пляцовка, що, які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я веду, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожен, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, він повинен працювати. Тому що правила внутрішнього розпорядку це потребують. Так, ось. І безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим так званим, я брав метлу і підмітав гэтыя опілки, так, ось. Працюю тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну. Ось. За ту працю, яку я там ходив на гэтую працю, мені налічувалися якісь копейки, але на особистий рахунок гэтыя гроші не доходили. На особистий рахунок приходили тільки від сім'ї гроші. Да? Я коли вже визволився, мені видали довідку об моїх заробітках, там від 1 рубля до 3 на місяць. Може, 2 рублі 40 копійок, наприклад, на місяць мені налічували. Я ще не розбирався, що це, як це, чому це так. Ось вони так роблять. Не ведаю, покуль мені складано про це сказати. Потім про 8 місяців мені перевели на розборку цих кольорових дротів. Да? Це така так само ручная праца, але і там вельми бракує техніка безпеки. Я, як правовий інспектор праці, був да, незалежного профсоюзу ради електронної промисловості. Скажу, що її безпеки праці там нема, на угол від слова нема. Руки завжди поколоти, ти працюєш без пельчаток, ну, коли тільки родні не прийшлють, ну, наприклад, усім присилають родні, мені так само досилали гэты одноразові пельчатки родні, каб менш кололи дротами гэтые руки, каб менш резався, каб менш, вони не такі були, наприклад, руки брудні, тому що розборка гэтых проводов, гэта брудна такая праца. Була певна норма, не на дрэвапрацоўцы, а ось на розборці дротов, певна норма, там колькі кілограм ти повинен за 8 годин.
А що з ними робили далі? Куди гэтая продукція йшла?
Ну, ведаєте, гэтыя проводы привозили грузовики. Гэта тыя драты, якія лежаць з-пад час СССР, у землі лежалі. Їх зараз міняють. Навіть коли їх ми розбирали, дык бачили там знак якості, зроблено в СССР. Яны по недзе па 30-40-50 год пролежали у землі. Зараз, напевно, оптоволокно ўсё робіць гэтую сувязь. Да? Так, і гэтыя драты добываюць для чого? Ну, каб не каб кольоровый метал добыць. І така ось праца, ну, нема такого автоматичного розбору гэтых дротів. По гэтаму ми ось розбираємо гэтыя дроти, ось і добуваємо кольоровий метал. А потім, напевно, їх здають, то знову ж, ну, хто там добив гэты кабель з землі, ну, напевно, він іде на другасну перепрацовку гэты кольоровий метал. Гэта алюміній, свінець, та ж медь, ось, ну, наприклад.
Ви вже згадали про зустрічу з Максимом Знаком. З ким ще з політв'язнів, відомих, невідомих, ви зустрікалися? Бо от те, що ви зараз розкажете, це вельми важлива вістка для родних цих людей, які не ведають, як їх близькі за кратами, в якій вони стані. Про кого ви могли розказати?
Ну, наприклад, коли з відомих, то, по-перше, згадується, коли я був на Гомельському СІЗА, там проходив закритий суд над Тихановським, ось, так, і над іншими. І, звісно, ми ведали, що відбувається цей суд, але не ведали, де, у яких там камерах, у яких місцях сидять ці люди. Але одночі я виписував там газети, оформили мені підписку, так, на різні газети. І навіть одночі мені ну і там, коли приносять гэту газету, то пишуть, наприклад, Судоленко 3. Ну, гэта Судоленко, значить, третя камера, так? І коли мені одночі принесли газету, переблитали Тихановський 5, то я зрозумів, що Тихановський сидить праз одну хату ад мені. Так, напевно, гэта, ну, докладно було. Ми там у чотирьох сиділи у третій хаті, а у п'ятій хаті Тихановський сидів один. З ним, звісно, мені не вдалося зустрітися. Ну, ми могли, наприклад, коли нас виводять на прогулку, на гэтых двориках прогулочних зустрітися, наприклад, і побачиться. Як я, наприклад, зустрівся з Володимиром Мером, не пам'ятаючи одночі, коли він ще там знаходився, ну, до етапу, да? Ми повіталися, але розмовляти там було заборонено, але ж побачиться і повітатися, Володимир, привітання можна було. З Тихановським я не побачився, але ж ось той приклад, що гэту газету переблитали, я зрозумів, що він тут. І все. Більше мені нічого не відомо було про його дальнейший льос. А з Максимом так, я сказав уже, він недзе на один етап раней мені заїхав. Ось. І коли я довідався, що він працює на Швейці, а він тоді працював на Швейці, але він був розміркований в інший отряд, я зустрівся з ним, знайшов можливість, ми погуторили, порозмовляли. Там була можливість така на промці, коли заражають, там, коли здимаємося з промки, там була можливість подійти 5 хвилин, погуторити, порозмовляти, обмінятися міркуваннями. Але потім я кажу, що для Максима включили жорсткий сценарій, забрали з отряду, з речами, на виход, да і все. Пам'ятаю, 15 сороковика 2022 року, на День Конституції, об'явили по фазі об тим, що Максим Знак з речами на виход. Це вельми дрэнна така фаза, тому що це навіть не шиза, це етап, ну, коли тільки не скончений термін, а ми ведаємо, що у Максима великий термін. Ось, то гэта, ну, могуць павесці на новую, як у нас казалі, раскрутку, каб дабавіць яшчэ адзін артыкул. Але яго завялі, ну, з рэчамі на выхад, гэта забіраеш матрас, забіраеш усё сваё і ідзеш. Яго завялі на КП, яго там перевернулі ўсё і цягам пэўнага часу вернулі назад. Я лічу, што гэта было зроблена наўмысна. Ось. І як далі склалося, у Максима не відаю, тому що тягом апошнього года він знаходиться в ШИЗА, мабуть, у гэтым бараку усиленого режиму, мабуть, у одиночці. І як у його склалось, більше ад його ніяких звісток, ну, і не ходило серед людей. Ось. Коли казати про менш таких знайомих, ну, сиділи різні люди, той же Вадим Чупилевич, дитячий тренер футбольний з Бреста, ось, який сидить тільки за те, що за дівчину вступився, яку тягали там по подлозі, амаповці. Ось. Вельми шмат пристойних людей, з якими я там зустрівся, познайомився, і навіть коли я не вийду, я буду протягувати з ними сябрувати.
Вядома, што ў дачыненні да палітзняволеных, так званы экстрэмісцкі спіс, людзі, у якіх жоўтая, як бы пазнака на робе, ўжываецца пэўныя загады, пэўныя інструкцыі, як з імі абыходзяцца. Ці вот з вашых назіранняў, ці ёсць у турэмных работнікаў магчымасць, вот выконваючы гэтыя загады, неяк праяўляць чалавечнасць, альбо, ну, ўсё ж сістэма пабудавана такім чынам, што гэта немагчыма.
Ну, конечно, все зависит конкретно от выконавца, от человека, от его внутренних таких каштовностей. Так? Але коли дают команду ФАС, как кажут, идите до Судоленки и зробите на его рапорт, то у них немає іншого вистя, як перетрести мої речі, полічити цигарети. Я не палю, але цигарети, кожен, хто там знаходиться, має цигарети, тому що це гроші в тих місцях, де я був. Так? Самі гроші не ходять по зоні, а у лагері, а цигарети – це гроші. І вони лічать, наприклад, цигарети. Я взяв там пачку цигарет, каб на щось поміняти, там, наприклад, да? Наприклад, на пачку печення. Так? І забув списати, в опіс не внес. Ну і не прийшли, ага, у тебе в опісі 5 пачок цигарет, а по факту 4. Це порушення, пишуть рапорт, і це потім тебе визивають на комісію, і дают тебе ті выговор, ті позбавляють можливості звонка, ті споткання, ті ще щось. Конечно, было бачно, что серед этих шереговых службовцев, які там працюють, было бачно, что одні это роблять супроть своєї волі, їм это робити не вельми приємно. А было бачно, что некоторые из них роблять это с таким энтузиазмом, навод з вар'ятством. Ось приходять і ну ось гэта я роблять.
А як вам подається, чого вони найбільш бояться?
А вони нічого там не бояться. Мені часом здавалося, що гэтыя контролёры, асабліва ось гэтыя шараговыя, не офіцеры, а ось гэтыя, які, як ми кажемо, прийшли туди працаваць по аб'яві у газеті, ось гэтыя нічого докладно не бояться. Мені здається, вони зомбірованыя просто, да і все.
Недавно відбулася презентація книги «Турівних мемуарів» моєго колеги Олега Грузділовича, і він подробязно описав те, що він пережив у тюрмі. Як ви заховували у пам'яті ці неяк документували у схованій формі, можливо, частково у листах, от ті порушення, які бачили за кратами як правоборонця, ну, то тепер на свободі, можливо, поспробуєте систематизувати, передати у міжнародній правооборонній організації, але так само, можливо, книгу видати.
Ну так, конечно, я натовал, вельми багато чего натовал, и скажу, что у меня, я две торбы вынес оттуль переписки, якая у меня велася, коли я был у ШИЗА, ну и свои нотатки и все остальное. Але скажу так, что я вызволялся с ШИЗА, меня вызволяли не так, как у всех остальных, у 5 раницы разбудили, вось, и недзе коли 6 годин раницы меня вывели на КП и сказали, вось там припынок, коли ласка, иди туды. Вось. Я не поспел, конечно, я не поспел проверить, и все мне отдали. Чому? Тому что, ну, например, коли они же обязаны были все это проверить, и они вось тягом этих 9 дней, покуль я был у ШИЗА, проверяли мои это все, читали эти листы. Я бачу, что все перевернуто. Вось. И я находился в таком стане, что мне уже было не до того. А коли я приехал до хаты, так сам не поспел проверить все это, заховались. Але у памяти у меня все это засталось, и, конечно, я буду спробовать, як занотовать это, вот, и расповести усім, что там отбывается. Подробязно расповести, як это отбывается, что там отбывается. Конечно, я буду супрацовничать с тем лику, с международными организациями в этом сенсе, потому что на самом речь, там вельми дивные речи відбувається, коли казати про права чоловіка. Ось я вже згадав, наприклад, чому чоловіка, якого зміщають у ШИЗА, позбавляють можливості спати на матрасі, на подушці. Я вже казав, що коли туалетна папера у мене скончилась, яку я клав під голову, тоді я кулаки ось так ось клав під голову кулаки і спав. Але холод не давав більше 30 хвилин спати. Подимався, якось робив зарядку, каб согреться, і знову вже спав. Хіба це не здеки? Звісно, здеки. І ось гэтае да інші питання, конечно, ось треба уздымати, тому що той же кримінальний виконавчий кодекс я доводив до адміністрації, не каже об тим, що треба позбавляти можливості спати по-чоловічі, а не те, що ось як собака на подлозі. Але ну, ніхто на гэта там не звертує уваги. Ці в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Спадар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для чоловіка, який тільки що вийшов з місця узняволення, ну, вельми важливо почути ваше меркування. Що можна зробити для визволення політв'язнів і що можна зробити для політв'язнів, коли визволити їх тепер нема можливості?
Ну, конечно, коли немає можливості визвали, то треба проявляти усілякі допомоги. По-перше, їх сім'ям, акції солідарності ладить, да інше, каб сім'ї і політв'язні не заставалися одні зі своїми проблемами. Тому що це вельми важно, це робити. А що треба зробити в ділі визволення? Ну, ось я зараз так само спробую це зрозуміти, на яким стані це питання, у яким стані це питання знаходиться, чому не працює механізм визволення політичних в'язнів. Ну, я покуль не можу сказати, де та кнопка, на яку треба натиснути, каб завтра усі, починаючи з Маші Колєснікової, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити усе можливе, вилічуючи у тим ліку свій досвід, для того, каб політичні усі були визволені. Тому що, це, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосредно ось опошні 2,5 роки провів у місцях позбавлення волі.
Яка допомога вам потрібна тепер самому?
Ну, я не ведаю, яка допомога. Мені треба прийти в себе і обновитися ось у першу чергу, ось зрозуміти, на якому світі я знаходжуся, як свій бит наладить. Ну, дякую Богу, є організація Байсул, яка мені протягнула руку допомоги, і я зараз цією допомогою користуюся.
Дякую великі за те, що тут такі складані для вас час. Ви тільки що виїхали з Білорусі, ви знайшли час для того, щоб прийти у ефір «Свободи преміум». Обновляйтеся, калі ласка, і будемо чекати вас у наших ефірах. Нам вельми важливо почути ваше експертне міркування. Дякую великі.
Дякую всім за розмову.
Это был былый политвязень, правоборонца с 20-годовым стажем Леонид Судоленко, який некалькі тыдняў таму вышел з калоніі по адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. З вами была я, Ганна Соус. Дякую, что были со свободой. Заставайтесь в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імёны свободы». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву у 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не просто вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрей Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933 яго абралі генералам ордэну Марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь. Пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». кому довялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеная першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Часлаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Часлаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годдзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лёндонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, «Світар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лёндоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары ў асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў. Аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Квіткаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лёндону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер перадача залатога фонду нашага архіву.
Сяржук Вітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам заключную частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
«Талака» ўзнікла ў Менску ў 85-м годзе, і ўжо праз 2 гады, калі пра нас пачалі пісаць газеты, пачалі ўзнікаць аналагічныя клубы ў іншых гарадах Беларусі. Мы сустракаліся, спачатку мы знаёміліся, прыязджалі людзі, мы з Гародні, мы з Віцебску, гаварылі па-беларуску, яны пачыналі расказваць, якія цэрквы, якія касцёлы яны аднаўляюць. Было зразумела, што гэта нашае. Потым мы планавалі, што будзем рабіць далей, сумесныя вандроўкі, сумесныя мерапрыемствы. Паступова нарадзілася ідэя канфедэрацыі беларускіх суполак. Спачатку гэта былі такія разавыя зборкі. Раз на год мы іх назвалі вальныя соймы. Вальны сойм з гісторыі. Мы ж былі улюбёныя ў беларускую гісторыю і всю нашу гістарычную спадчыну перакапывалі і глядзелі, што з таго старажытнага можа прыдасца і ў сённяшнім дні. Калісьці ў Беларусі былі соймы, соймікі, вальныя соймы. Форма арганізацыі беларускай шляхты была намі ўзятая як узор, як прыклад. Мы назвалі свае зборкі вось гэтымі старымі беларускімі слоўцамі. Гэтыя соймы праходзілі і ў Менску, і пад Менскам. Спрабавалі наладзіць дыялог з камсамолам. Яны спрабавалі па старой камсамольскай звычцы перахапіць у нас ініцыятыву, узначаліць нас, арганізаваць нас і такім чынам зрабіць нас бяспечнымі. Ну, мы гулялі ў гэтую гульню, хоць не збіраліся ні трохі адступацца ад сваіх ідэалаў і прынцыпаў, але скарысталі добрую волю нашых прыхільнікаў у камсамоле і выкарысталі тое памяшканне, якое нам прадаставілі, вялікую турбазу. Палачанцы быў другі вальны сойм. Туды з'ехалася многа народу з усёй Беларусі, маладых людзей. І там былі і канцэрты, і дыскусіі. Туды былі запрошаныя спецыялісты ў розных сферах і эканомікі, і палітыкі, і культуры. Спрачаліся, прапаноўвалі праекты, што можна зрабіць у Беларусі. Крытыкавалі нас, што мы максімалісты, занадта многа просім. Але некаторыя з нашых ідэяў прызнаваліся і, напэўна, упісваліся ў нейкія планы. Тады быў такі час, што грамадскасць магла паўплываць на ўладу, на фармаванне нейкай дзяржаўнай палітыкі. Да грамадскасці пачалі прыслухоўвацца. На жаль, гэта спроба канфедэрацыі не надта ўдалася. Хаця, здаецца, мы рабілі ўсё правільна. І газету сваю прыдумалі супольнасць, і зборкі рэгулярныя былі. Можа быць, перашкодзіла нам тое, што ўзнікаў у той час Народны фронт, структуры Народнага фронта аб'ядналі ўсіх нас мацней, лепей, чым гэтая канфедэрацыя. Але, можа быць, яшчэ была проста памылка тэхнічная, што мы не ведалі таго, што ёсць нейкія законы арганізацыі грамадскага жыцця. І мы маглі быць сапраўды альтэрнатывай камсамолу, калі б мы пачалі ствараць на базе той канфедэрацыі, на базе тых суполак, нейкую вялікую рэспубліканскую маладзёвую арганізацыю, нейкі саюз беларускай моладзі. Ну, тады мы, анархісты, нефармалы, да гэтага былі не гатовыя. А кагосьці мудрэйшага, старэйшага, які б нам на вушка гэтую ідэю падсказаў, не знайшлося. Так гэтая канфедэрацыя засталася толькі прыгожым праектам. Мы, лідары талакі, мы мелі новую прафесію грамадскага арганізатара, грамадскага менеджера. Гэта таксама складаная, высакародная прафесія, і ў гэтым варта далей удасканальвацца і ўмацоўвацца. Патрэбна ствараць нармальную, трывалую, маладзёвую арганізацыю, і за гэта трэба атрымліваць нармальны заробак за такую дзейнасць. Магчыма, мы б трошкі падвучыліся гэтым прынцыпам і законам грамадскай работы. Магчыма, ўсё б пайшло па-другому, ну, але пайшло так, як пайшло.
На хвалях Радыё Свабода Сяржу Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Хоць мы былі і нефармальным клубам, але ў нас быў свой статут. І ў статуце было напісана, што старшыня выбіраецца на 4 гады. І калі прайшло 4 гады, у 89 годзе, я сказаў катэгарычна, што на другі тэрмін я не застануся. Хоць мяне ўгаворывалі застацца, усе актыўныя і палітычна падкаваныя пайшлі ў народны фронт, і ўжо не было на каго мяне мяняць. Засталіся людзі так званыя вядомыя, а не лідары. Я стаміўся неяк, адчуваўся нейкі крызіс. Мне ўжо не хацелася больш быць такім лідарам. Можа, я адчуваў стому чыста фізічную, патараю, я ж быў зусім нездаровы. І мне трохі было такое расчараванне, што не падрасла дастаткова тая змена, тое пакаленне, которое павінна было перахапіць гэту нашую ідэю. Адбыўся, помню, справаздачны выбарчы сход. На маё месца выбралі Андруся Падлескага, маладога хлопца, які на той час працаваў яшчэ на заводзе, але потым паступіў на гістарычны факультэт. Ну, талака ператварылася тады проста ў такі сяброўскі клуб, стаў такім звычайным клубам па інтарэсам для невялічкай групкі людзей. І гэта потым так затухала, праз некалькі гадоў гэта цалкам знікла. Не было ніякага схода, дзе б афіцыйна талака распускалася, ці нас хто-небудзь там зліквідаваў. Такога не было. Проста мы закончылі свае універсітэты, трэба было уладковацца на працу, пачалі заводзіць свае сем'і, пачалі думаць вот гэтымі інтарэсамі прыватнымі, сямейнымі. Кожны в сябе хацеў рэалізаваць у сваёй прафесійнай сферы. Як на пачатку нам хацелася бачыцца кожны дзень, так потым гэтыя цэнтрабежныя сілы раскідалі талаку і раскідала нас па свеце. Сышоў з пасады старшыні талакі, але застаўся талакоўцам. Захапіла тады, праўда, іншая дзейнасць. Яна з талакі нарадзілася. Многія талакоўцы захапіліся ідэяй адраджэння уніяцкай царквы. Сергія Бламейка, Ірына Дубянецкая, Караліна Мацкевіч, Андрэя Бламейка, Зміцер Беленькі. Вось усе гэтыя людзі, яны сталі на пачатку новай, маладой, адроджанай уніяцкай абшчыны. Я таксама. У тыя часы у маёй свядомасці адбыўся вялікі пералом, вялікі крызіс такі, і я прыняў хрост. Хрысціўся я спачатку ў праваслаўным абрадзе, а пазней я таксама захапіўся ідэяй уніяцкай царквы і быў адным з удзельнікаў грамады уніяцкай. Толькі-толькі спынілі змаганне з царквой. Яшчэ не было гэта афіцыйна падтрымана, але ўжо такіх забаронаў не было. Гэта было і гістарычная цікавасць, і чыста эстэтычная цікавасць, ось гэтыя прыгожыя царкоўныя спевы, царкоўнае мастацтва. Людзі цягнуліся да гэтага. А да уніі гэта злучэнне, спалучэнне з ідэяй нацыянальнага адраджэння. Ва уніяцкай царкве бачылі сапраўды беларускую, беларускамоўную царкву. Бо беларусы сапраўды такія ёсць уніяты паміж усходам і захадам. У культуры уніяты. Ну, хаця з нашай талакі пайшлі людзі і ў каталіцкі касцёл, і ў праваслаўную царкву. А былі нават такія, што засталіся ў паганстве. Бо з нашых святаў фальклорных нарадзілася плынь неопаганская. Моя грамадская активность не спынилася, яна перацякла у дзейнасць уніяцкай суполкі, але на той час я ўжо і закончыў універсітэт. І ў 91-м годзе прыняў рашэнне абзавесціся сям'ёю і вырашыў, што мы пераедзем у Вільню. Я мог бы перацягваць Людвіку з Вільні сюды ў Менск, дзе мяне палова горада ведала. Цяжка было прайсці па праспекце, каб з табой чалавек 20-30 не павіталася. Ну, але я ехаў у Вільню як на заслужаны адпачынак. Мне здавалася, што ў той час, у 91-м годзе, у Беларусі адбыліся перамены. Той сцяг, той герб, за які мы змагаліся, ён ужо быў афіцыйна вывешаны на ўрадавых будынках. Дзейнічала арганізацыя моцная Беларускі народны фронт. І мне здавалася, што беларускі цягнік стаў на свае рэйкі і едзе ў правільным накірунку, можа не так хутка, як там у Грузіі ці ў Літве, але прыедзе. І я паехаў у Вільню, бо мне здавалася, што трэба там разварушваць беларускае жыццё, каб Вільня не была страчная для Беларусі. Першы кінуў гэты лозунг «Пераязджаем у Вільню» Сергей Дубавец, і за ім пераехала многа людзей.